mēs esam konstatējuši to, ka vienīgi Latvijas Republikā ir tiešām vairākas normas vai darbības, kuras nav sakārtotas, tā skaitā jā, arī krimināli nav sodīts, kur daudz mūsu kaimiņi šos jautājumus ir sakārtojuši, mēs esam palikuši vienīgi. Tāpat kaimiņi, igauņi, kārtējo reizi lietuvieši ir mainījuši krimināla likuma normas, tās ir pielāgotas tiem apstākļiem, kādos mēs dzīvojam. Es domāju, ka jūs visi piekritīsiet, ka mēs tomēr šobrīd dzīvojam citā pasaulē, kā tas bija pirms vairākiem gadiem. Tā agresija, kas ir ar mums, ir daudz vairāk vai iespējama agresija. Tas skat var arī dažādas pretdarbības, tā skaitā arī Latvijas valsts suverenitātei.